Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Popiežiaus Pranciškaus sprendimu visoje bažnyčioje pradedamas naujas sinodinės kelionės etapas. Pernai Vatikane užbaigtos sinodo asamblėjos nutarimų įgyvendinimo patikrinimas, kurį vainikuos po 3 metų vyksianti bažnyčios asamblėja. Ukrainos prezidentas paskambino popiežiaus valstybės sekretoriui, perdavė linkėjimus, ligoninėje gulinčiam popiežiui padėkojo už Vatikano pagalbą siekiant susigražinti deportuotus vaikus ir karo belaisvius. Toliau mūsų laidoje 2 gavėnio sekmadienio Evangelijos komentaras. Penktadienio vakarą, nors buvo laukiama, nebuvo paskelbtas medikų pranešimas apie popiežiaus sveikatos būklę. Nes, kaip aiškino žurnalistams Šventojo Sosto spaudos salės vadovas, gydytojai mano, jog popiežiaus sveikatos būklė yra pakankamai stabili. Nėra pokyčių, lyginant su būklė pastarosiomis dienomis. Popiežius sveiksta lėtai, reikia laiko. Tikimasi, kad naują pranešimą apie popiežiaus sveikatą Agustino Džemeli ligoninės ir Vatikano medikai paskelbs šeštadienio vakarą. Kai tik gydytojų pranešimas pasirodys, paskelbsime jį mūsų interneto svetainėje. Popiežiaus Pranciškaus sprendimu visoje bažnyčioje bus pradedamas naujas sinodinės kelionės etapas. Pernai Vatikane užbaigtos vyskupų sinodo asamblėjos nutarimų įgyvendinimo patikrinimas, kurį vainikuos 2028 m. spalį vyksianti bažnyčios asamblėja. Apie tai pranešė vyskupų sinodo generalinis sekretorius kardinolas Mario Grechas, laiške išsiųstame visiems lotynų ir graikų apeigų katalikų vyskupams. Tai nebus naujas sinodas, bet bažnyčios asamblėja. Ji įvyks Vatikane 2028 spalį, o prieš ją numatomas 3 metų įžvalgos ir pasirengimų etapas. Kai pernai spalį iškart po sinodo pažymėjo popiežius Pranciškus, šios sinodo asamblėjos priimtas baigiamasis dokumentas yra Petro įpėdinio magisteriumo dalis ir kaip toks turi būti priimtas. O tai reiškia, aiškina laiške kardinolas, kad vietinės bažnyčios turi pareigą įgyvendinti baigiamojo dokumento nuorodas. Sinodo nutarimų įgyvendinimo etapas turi būti suprantamas ne kaip iš viršaus gautų direktyvų taikymas, bet veikiau kaip bažnyčios mokymo priėmimo procesas. Netrukus prasidės pasirengimai 2028 m. asamblėjai. Gegužės mėnesį bus paskelbtas dokumentas, kuriame bus nurodyti konkretūs jų etapai. Pirmasis etapas prasidės jau šiais metais, kai bažnyčia švenčia jubiliejaus metus. Sinodo nutarimų įgyvendinimas bus aptariamas ir skatinamas vietinėse bažnyčiose. Šių metų rudenį, spalio 24-26 dienomis, į Romą švęsti jubiliejaus bus pakviestos vietinių bažnyčių sinodo komandos. Vėliau, 2027 metų pirmoje pusėje, bus rengiamos vietinės sinodo įgyvendinimo vertinimo asamblėjos vyskupijų ir vyskupų konferencijų lygmeniu. 2028-aisiais bus surengtos panašios žemynų lygmens asamblėjos ir galiausiai 2028 m. spalį visos bažnyčios asamblėja sinodo nutarimų įgyvendinimui įvertinti. Vyskupų sinodo generalinis sekretorius kardinolas Mario Grechas Vatikano radijui duotame interviu sakė, kad vis dar daug katalikų pasaulyje vyskupų sinodą suvokia neadekvačiai. Mano, kad sinodas baigėsi pasibaigus posėdžiams Vatikane. Popiežius Pranciškus 2018 metais paskelbtą apaštališkąją konstituciją dėl vyskupų sinodo struktūros Episcopalis Communio nurodė, kad sinodas yra ne įvykis, bet procesas, kurį sudaro 3 etapai – pasirengimas, šventimas ir įgyvendinimas. Kad tai gerai įsisamonintume, reikia tikro mąstysenos atsivertimo, sakė kardinolas, sutikdamas, kad iš tikrųjų reikia šiek tiek laiko, kad nauja praktika gerai įsitvirtintų bažnyčios gyvenime. Sinodo kaip proceso suvokimas yra esmiškai svarbus. Nepakanka paskelbti baigiamąjį dokumentą, bet reikia, kad tai, kas išryškėjo per sinodą, būtų įgyvendinta bažnyčios gyvenime. Sinodo išvados turi būti priimtos kaip bažnyčios įžvalgų vaisius ir atsivertimo horizontas. Kardinolas sakė, kad netolimoje ateityje dar bus patikslinta, kaip vyks pati bažnyčios asamblėja 2028 metais. Kadangi tai pirmas kartas, kai tokia asamblėja rengiama visos bažnyčios mastu, dar daug ką reikia išsiaiškinti ir patikslinti. Rengiant visos bažnyčios asamblėją, tikriausiai bus remiamasi prieš tai vyksiančių žemyninių asamblėjų patirtimi.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis penktadienį kovo 14-ąją telefonu kalbėjosi su Vatikano valstybės sekretoriumi kardinolu Pietro Parolinu. Prezidentas perdavė sveikinimą popiežiui Pranciškui, linkėdamas jam greito pasveikimo ir padėkojo šventajam sostui už moralinę paramą Ukrainos žmonėms. Jis taip pat išreiškė dėkingumą už Vatikano pastangas padėti susigražinti vaikus, kurie buvo deportuoti į Rusiją. Prezidentas pranešė, kad šventajam sostui buvo perduotas Ukrainos piliečių laikomų Rusijos kalėjimuose sąrašas. Šiomis dienomis, kai Jungtinės valstijos pateikė pasiūlymą dėl 30 dienų paliaubų, apsikeitimas belaisviais būtų pirmas konkretus žingsnis siekiant teisingos ir ilgalaikės taikos, sako prezidentas. Jis taip pat patikino, kad Ukraina yra pasirengusi paliauboms, nes Ukrainos žmonės trokšta taikos labiau nei kas nors kitas. Ukrainos prezidentas jau ir anksčiau yra teigiamai atsiliepęs apie Vatikano pastangas padėti sugražinti į Ukrainą daugiau kaip 19 tūkstančių vaikų, priverstinai išvežtų į Rusiją, bei tarpininkavimą apsikeičiant karo belaisviais. Pernai Volodymyras Zelenskis išreiškė padėką Vatikanui už pagalbą išlaisvinant du redemptoristų vienuolius kunigus Ivaną Levickį ir Bogdaną Heletą, kurie buvo suimti 2022 metų lapkritį ir po pusantrų metų paleisti apsikeitimo belaisviais metu. Ukrainos prezidentas taip pat palankiai įvertino kardinolo Mateo Dzupi misiją. Kardinolas Dzupi lankėsi ne tik Kijeve, bet ir Maskvoje, Vašingtone bei Pekine. Pasak Vatikano valstybės sekretoriaus kardinolo Parolino, popiežiaus pasiuntinio kardinolo Dzupi misija prisidėjo prie mechanizmo leidžiančio keistis belaisviais ir gražinti prievartą išvežtus vaikus sukūrimo. Tai patvirtino ir Vatikano sekretorius santykiams su valstybėmis arkivyskupas Paulas Richardas Gallagheris, kuris dalyvavo pernai spalį Monrealyje vykusioje taikos formulės konferencijoje, prezidento Zelenskio inicijuotame susitikime, kuriame buvo nagrinėjamas ketvirtasis 10 punktų taikos plano aspektas – visų kalinių ir deportuotųjų paleidimas. Arkivyskupas Gallagheris tąkart pabrėžė, kad kardinolo Dzupi misija padėjo sukurti mechanizmą keistis informaciją, įskaitant virtualius susitikimus, kuriuose dalyvauja ir apaštališkieji nuncijai Ukrainoje ir Rusijoje, arkivyskupas Visvaldas Kulbokas ir arkivyskupas Giovanni Danielio. Nuncijų vaidmuo yra svarbus, nes jie padeda palaikyti dialogą, aiškino arkivyskupas Gallagheris. Šventasis sostas ir toliau pateikia Rusijai deportuotų ukrainiečių vaikų sąrašus bei karo belaisvių ir kalinių sąrašus, reikalaudamas juos paleisti, o taip pat ragina Rusijos valdžią gražinti žuvusių Ukrainos karių palaikus. Buvo tikimasi, kad šiais jubilėjaus metais piligrimai galės, kaip per 2000 metų jubilėjų, iš arti pamatyti garsiąją Turino drobulę. Tokios galimybės nebus. Tačiau per šeštadienį kovo 15-ąją Turine surengtą spaudos konferenciją buvo pristatytas skaitmeninio drobulės išstatymo projektas. Turinas rengėsi pirmajam skaitmeniniam garsiosios Kristaus įkapių drobulės eksponavimui, kuris vyks balandžio 28-ąją gegužės 5-ąją dienomis. Turino pilies aikštėje bus įrengtas paviljonas, ir jame lankytojai galės apžiūrėti drobulės vaizdą dideliame, horizontaliai paguldytame ekrane. Paviljone bus įrengti ir kiti ekranai, kuriuose bus galima apžiūrėti išdidintas detales. Norint gyvai pamatyti drobulę, teks palaukti 2033 metų. Kaip per šeštadienio spaudos konferenciją aiškino Turino arkivyskupas kardinolas Roberto Repolė, tokio alternatyvaus skaitmeninio įstatymo tikslas – sudaryti sąlygas, kad su drobule galėtų susipažinti daugiau žmonių. Ypatingas dėmesys bus skiriamas jaunimui, kuriam bus rezervuota atskira diena gegužės 3-oji. Virtualaus eksponavimo paskutinę dieną, gegužės 5-ąją, Turino pilies aikštėje susirinkusių žmonės nuotoliniu būdu iš Romos turėtų pasveikinti popiežius Pranciškus. Antrasis gavėnios sekmadienis iš Evangelijos pagal Luką. Anuo metu Jėzus pasiėmė Petrą, Joną ir Jokūbą ir užkopė į kalną melstis. Besimeldžiant, jo veido išvaizda pasikeitė, o drabužiai pasidarė skaisčiai balti. Ir štai pasirodė du vyrai, kurie kalbėjosi su juo. Tai buvo Mozė ir Elijas. Jie pasirodė šlovėje ir kalbėjo apie Jėzaus išėjimą būsiantį Jeruzalėje. Petrą ir jo draugus apėmė miegas. Išbudę jie pamatė jo spindesį ir stovinčius šalia jo du vyrus. Šiems tolstant, Petras kreipėsi į Jėzų. Mokytojau, gera mums čia būti. Padarykime tris palapines, vieną tau, kitą Mozei, trečią Elijui. Jis nesižinojo, ką kalbas. Jam tai besakant, užėjo debesis ir uždengė juos. Jiems panyrant į debesį, mokiniai nusigando. O iš debesies aidėjo balsas. Šitas mano išrinktasis sūnus, jo klausykite. Balsui nuskambėjus, Jėzus liko vienas, o jie tylėjo, ir tomis dienomis niekam nesakė apie savo regėjimą. Skaitome monsinjoro Adolfo Grušo, mums parengtą antrojo gavėnio sekmadienio evangelijos komentarą. Dievo grožis. Praėjus maždaug 8 dienoms po to, kai paskelbė apie savo kančią, Jėzus pasiima su savimi 3 apaštalus ir kopia į kalną melstis. Tikriausiai kiekvienam anksčiau ar vėliau kilo klausimas, kodėl būtent šie 3 apaštalai? Kodėl Jėzus su savimi pasiėmė tik Petrą, Joną ir Jokūbą? Ar jie buvo išskirtiniai ir tobuli? Priešingai, Jėzus, kuris ką tik paskelbė savo gyvenimo pabaigą, pasiima su savimi labiausiai maištaujančius apaštalus. Kalno viršūnėje viskas iš esmės klostėsi gerai, kol Jėzus nepradėjo melstis. Lukas rašo, besimeldžiant, jo veido išvaizda pasikeitė, o drabužiai pasidarė skaisčiai balti. Tokiais savo baltumu akinančiais drabužiais mes dar sutiksime dėvinčius du vyrus, kurie Velykų rytą pasitiks moteris prie tuščio Jėzaus kapo. Tuo tarpu čia, ant Taboro kalno, šalia Jėzaus pasirodo du vyrai Mozė ir Elijas. Jų mirtį gaubė paslaptis. Pirmojo kapas taip ir nebuvo surastas, o antrasis buvo paimtas į dangų ugnies vežimu. Mozė simbolizuoja įstatymą, Elijas pranašus. Tai du kertiniai akmenys, kuriais rėmėsi visas Dievo tautos tikėjimas. Mokytojau, gera mums čia būti. Padarykime 3 palapines, vieną tau, kitą Mozei, trečią Elijui, prabyla Petras. Jis dar kartą atlieka šėtono vaidmenį, norėdamas, kad Jėzus apsireikštų kaip laukiamas Mesijas. Vargšas Petras, net ir šį kartą jam pavyko sugriauti sukurtą atmosferą. Jis iš tiesų prabilo netinkamu laiku, netinkamoje vietoje. Taip Petra žavi matomas reginys, jis trokšta juo mėgautis ir nenori grįžti į kasdienio gyvenimo rūpesčius. Daugeliui krikščionių patinka raminantis, suteikiantis tikrumą Dievas. Tada tikėjimas suvokiamas kaip saugus stogas, po kuriuo galima prisiglausti. Deja, tuo neįmanoma išsemti visos tikėjimo prasmės. Atsimainimas mums kalba apie grožį. Dievas ten pasirodė visu savo gundančiu grožiu, nes būtent artumoje Dievas atskleidžia savo veidą. Galime būti tikri, kad visa, kas gražu, mums kalba apie Dievą. Todėl į savo kasdienybę privalome susigražinti grožio pojūtį. Grožis veda mus prie Dievo. Žmonės, žvelgdami į mus, irgi turėtų suprasti, kad tikėti yra gražu. Mes tikime, nes mus traukia Kristaus grožis. Kiekvienas mūsų turi savo kalną. Turi akimirką, kai bent trumpam prisilietėme prie dangaus, patyrėme Dievo grožį. Tai atsivertimo momentas, kai suvokiame, kad verta gyventi, verta tikėti. Tegul tai tik akimirkos, bet mums reikia jų, tų stabtelėjimų, norint rasti jėgų ir drąsos pasitikti kasdienius nuopolius. Šiame Evangelijos epizode bandoma atsakyti į klausimą, kas iš tikrųjų daro žmogų laimingą gyvenime. Juk atsimainimas – tai matymas dalykų, kuriuos galima suvokti tik širdimi. Palaiminti tyra širdžiai, jie regės Dievą, patvirtina Jėzus. Turintiems tyra širdį viskas yra tyra, ir jie mato Dievą visame kame, netgi skausme ir mirtyje. Mums neaišku, kaip Jėzus galėjo pakeisti savo išvaizdą, pakeisti savo veidą, būti šviesus kaip saulė, turėti baltus kaip šviesa drabužius. Negalite suprasti šių dalykų, jei bent kartą gyvenime nesate įsimylėję. Ar kada nors matėte įsimylėjusio jaunuolio veidą? Kūdikio paguldyto ant motinos rankų veidą. Moters akis, kai ji pamato gimusį savo vaiką. Meilė pakeičia žvilgsnį. Pakeičia mūsų požiūrį į tikrovę. Jonas pasakys, kad Dievas yra meilė. Tai yra tik tie, kurie moka atsiverti ir patirti meilę, gali suprasti Dievą. Dievo dalykai suprantami mylint. Tie, kurie nemoka atverti savo širdžių, gali turėti Dievo sąvoką, bet jo nejausti. Turime vėl pradėti nuo grožio. Nuo Dievo grožio. Ko gero, pasakodami apie tikėjimą, praradome grožio pojūtį, taip krikščionybę paversdami liūdną patirtimi. Tuo tarpu Evangelija mums sako, kad tikėjimas gali būti gražus. Tiek trys apaštalai taboro viršūnėje, tiek mes nesame tokie, kokie matome esą. Todėl mums reikia kitaip pažvelgti į tikrovę. Mes esame ypatingi. Mūsų tikroji prigimtis visai kitokia, negu įsivaizdavome. Problema tik, kad mes to nežinome. Atsimainimas tai veidrodis, kuriame atsispindi, kokie galėtume būti, jei priimtume mums duotą žodį. Esame sukurti skristi aukštai, bet pasitenkiname tuo, kad tik skęstame. Vienintelis klausimas, kurį reikia užduoti sau, yra šis. Jėzus prisikėlė, tad kur galime jį sutikti? Mes jį pamatysime savo gyvenime dabar, trumpai tariant, savo Galilėjoje. Reikia tik apsidairyti aplinkui ir atrasti Dievo grožį.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.